My jsme takový národ, který se velmi vyzná v tlačenici. My ze všeho vyplujeme, řekl na počátku roku 1991 v rozhovoru pro Český rozhlas spisovatel Jiří Mucha, syn výtvarníka Alfonze Muchy. Byl to nejspíš poslední rozhovor, který poskytl, protože 5. dubna 1991 zemřel. Jiří Mucha je veřejnosti známý díky bulvárnímu tisku, který čas od času propírá lehtivé historky z jeho života. Stranou ale zůstává to podstatné, kým opravdu byl Jiří Mucha a jak on sám proplul pomyslnou tlačenicí, která u nás nastala ve druhé polovině 20. století. Na podobné otázky hledáme odpověď s historičkou Doubravkou Olšákovou. Dobrý poslech přeje David Hertl.
Portréty.
Doubravko, když jsme připravovali pořad Portréty o Jiřím Muchovi, tak jsme snesli poměrně velké množství materiálu, ale z toho, co jsme si říkali, mám pocit, že to ještě pořád je málo na to, abychom tuhle složitou postavu pochopili. Je to tak?
U Muchy je velký problém s tím, jak velkou on byl osobností a jak mnoho vrstev na to byl osobností, takže těch materiálů nebude nikdy dost, přestože jich bude vždycky přehršel.
Narozen 12. března 1915, studoval na gymnáziích v Československu, ve Francii, ve Spojených státech. Nakonec maturoval v roce 1934 a potom tady máme další studia, lékařskou fakultu a dějiny umění a orientalistiku na filozofické fakultě. Obojí absolvoval v roce 1939, obojí bez doktorátu. A už během těch studií opět velké množství různých cest po světě, v té době tedy ještě většinou s rodiči. Jaké je jeho předválečné působení? On se stává vlastně ještě před válkou novinářem.
On se stává ještě před válkou novinářem. Jedna z jeho prvních statí, která je společensky polemická, byla jeho kritika kritiky trampingu v Československu, protože on byl nadšený tramp, takže se zastával trampingového hnutí jak z pohledu toho, že se jedná o zušlechťování těla, tak i duše. A potom začal být čím dál tím více jak společensky, tak kulturně jinak angažován a to se odráželo na jeho psaní pro tisk.
On se stal také zpravodajem Lidových novin ve Francii a pak už mu ta Francie na chvíli zůstala, protože do vypuknutí války, pomineme-li návštěvu na pohřbu jeho otce, tak se už do Československa nevrátil. Co se s ním dělo během války?
Během války byly jeho osudy velmi spletité, protože on se přihlásil jako dobrovolník do Československé divize francouzské armády a po porážce Francie odešel do Anglie, kde se znovu připojil k československé jednotce. Ovšem, buďme upřímní, Mucha nebyl zrovna typ, který se hodí tak úplně do armády.
O tom je i ta první ukázka, vy jste ji vybrala z knížky Jolany Šopovové Jiří Mucha. Tahle ukázka nás zavede do 19. dubna 1941. Všechny další okolnosti jsou už vysvětleny v ukázce.
Věc Jiří Mucha, neukázněné chování při vojenské přehlídce. Při přehlídce první československé brigády ministerským předsedou Winstonem Churchillem a prezidentem republiky pobíhal po celou dobu kolem hostů i shromážděného vojska vojín Jiří Mucha. Ačkoliv všechny zúčastněné vojenské osoby, včetně ministra národní obrany, neměli plášťů, vojín Mucha upozorňoval na sebe rozepnutým a vlajícím pláštěm a fotografoval. Jeho výstroj i jinak neodpovídala předpisu. Měl rozhalený límec a kravatu.
Tak, takovýhle byl tedy Jiří Mucha, voják. Já jsem pochopil, že on během té války procestoval, skoro bych řekl, celý svět.
Procestoval skutečně skoro celý svět a ve svých vzpomínkách a úvahách o válce psal, že tohle byla vlastně poslední čistá válka, kde se vědělo, kdo je dobrý, kdo je špatný. A byla to globální válka, takže on skutečně vzpomíná na to, že za tou válkou musel běhat a jezdit.
Byl v Egyptě, byl na Dálném východě, byl opravdu na mnoha místech celého světa. Po válce se vrací do Československa, opět je tedy zpravodajem, novinářem. Přichází únor 1948 a jakoby se z Muchy novináře stával Mucha spisovatel, je to tak?
Ty počátky jeho spisovatelské kariéry lze spatřovat právě v tom reportážním stylu a reportážním životě za války, takže on potom vlastně už jenom navazuje a rozvíjí to, co začal dříve. Je ale pravda, že to těžiště hlavní spisovatelské činnosti u něj leží v letech 1950 až 1970 a poté už se vlastně věnuje jenom dílu svého otce.
4. květen 1951. Spisovatel Jiří Mucha a v té době už také scénárista československého státního filmu je zatčen a obviněn z protistátní činnosti. Má to různé souvislosti. My si nejprve přečteme kus opět z knížky Jolany Šopovové Jiří Mucha. Je to pasáž, která se týká obžaloby Jiřího Muchy.
Proces s americkým novinářem Williamem Otisem, který proběhl v létě 1951 před státním soudem v Praze, ukázal, že kapitalistické tiskové agentury v zemích lidové demokracie zneužívají výhody, které jim byly poskytnuty k provádění podvratné a vyzvědačské činnosti. Mucha se do činnosti Otisovy skupiny zapojil následujícím způsobem. Na večírku u britského diplomata se seznámil s Otisem, který známosti využil v dubnu 1951. V této době žádal Otis od Muchy zprávu o vyšetřování zrádce Schlinga a jeho společníků. Mucha pozval Otise k návštěvě. Za několik dnů Otis navštívil Muchu v jeho bytě a Mucha sdělil Otisovi informace o určitých osobách z bezpečnosti, ministerstva zahraničních věcí a ministerstva národní obrany, které byly zapojeny v protistátní činnosti zrádce Schlinga. Podle Muchova vyjádření byly zprávy velmi cenné pro americkou špionážní službu, neboť o činnosti a zatčení těchto osob nebylo tehdy ještě žádných zpráv. Mucha tím, že Otisovi předal podrobné informace o zatčených členech Schlingova spiknutí, spáchal trestný čin vyzvědačství.
Výpověď Jiřího Muchy při tomto procesu si můžeme vlastně poslechnout díky unikátní nahrávce z archivu Českého rozhlasu. Jiří Mucha vysvětluje, jakým způsobem Otisovi předával údajné špionážní informace.
Dále jsme hovořili o tom, zda jakými činy se provinily tyto osoby, které byly zatčeny, a zdali jde o trockistickou frakci nebo o případ, jako byl Tito v Jugoslávii.
No. Jak dlouho trvala tato vaše rozmluva s Otisem?
Trvala asi hodinu.
Jak byste mu tyto zprávy podal během té hodiny?
Ústně.
Ústně. A co Otis?
Otis je zapisoval si poznámky do notísku.
Do svého notesu. Ano. Chápal jste, že to byly zprávy špionážní? To byly zprávy, které neprošly ani tiskem, ani rozhlasem. Vláda je tajila.
Ano. Ano.
Tak jakého druhu potom to byly zprávy?
To byly zprávy špionážní.
Špionážní. A Otis je od vás vřele přivítal?
Ano.
Zaznamenal do svého notísku. Do notísku.
My bychom tohle všechno mohli shrnout pod pojem jeden z mnoha inscenovaných procesů 50. let. Ještě než si řekneme víc, tak já jenom zdůrazním několik údajů. Zatčen v květnu 51, jak jsme říkali. V květnu 52 po ročním vyšetřování v tom nechvalně proslulém hradčanském domečku byl odsouzen na 6 let odnětí svobody za velezradu. A po 3 letech, po uplynutí poloviny trestu, je Mucha propuštěn. Pobýval ve Vinařicích, v Jáchymově, v Mikulově a ve Valdicích. My bychom teď ale měli zdůraznit jednu důležitou věc. O Muchovi se po jeho propuštění hovoří už jako o spolupracovníkovi státní bezpečnosti. Dokonce i lidé z jeho okolí později po Muchově smrti říkali, že byl ve vězení vystaven takovému nátlaku, že spolupráci podepsal. Když jsme začali pročítat Muchův spis, tak jsme zjistili, že s jeho spoluprací se státní bezpečností je to trochu jinak a že to možná vrhá i jiné světlo na ten proces. Prosím, řekněte k tomu něco.
Jiří Mucha se zapletl se státní bezpečností už kolem roku 1950, tedy velmi záhy, což je snadno pochopitelné i vysvětlitelné tím, že on prostě měl četné styky v zahraničí, které pro STB byly v té době velmi cenné. Nicméně už někdy v tom roce 1950-1951 udělal vlastně tu strategickou chybu, která se mu velmi vymstila, a to je, že neprohlédl tu hru, kterou s ním STB jako s každým v té době hrála. Oni z něj vylákali veškerá přiznání, která přitížila Otisovi, a slíbili mu za to, že nebude souzen, a pokud bude souzen, tak bude osvobozen. Nicméně to se nestalo a je zajímavé, že i když si odseděl tu polovinu, tak závěr Státní bezpečnosti zněl, že tím, že už s nimi začal spolupracovat, je víceméně vůči nim kompromitován a zavázán zároveň. Z toho vycházeli i v pozdějších letech.
Ještě se malinko vrátíme k Muchovu pobytu ve vězení. On z něj vytěžil, abychom tak řekli, jednu z těch svých velmi známých knížek, která se jmenuje Studené slunce. O téhle knížce se u nás mluvilo později, že je to vlastně téměř jakási česká obdoba Solženicynova jednoho dne Ivana Denisoviče. Zajímavé je, že třeba sami političtí vězni už v té době o té Muchově knize hovořili nebo uvažovali trochu jinak. Opět citujeme z knížky Jolany Šopovové Jiří Mucha.
V tvorbě Jiřího Muchy bychom stěží hledali realistický popis podmínek věznění. Není ani v próze Studené slunce, díle čerpajícím přímo z vězeňského pobytu, ani v dalších knihách. Mucha spíše naznačuje, lehce črtá, nestěžuje si. Bedřich Fučík ve svém rozhovoru s Karlem Peckou a Karlem Bartoškem hodnotí Studené slunce takto. Nepokládám je za román o vězení, ale za salonní uvažování, metafyzické, které se vlastní vězeňské zkušenosti v podstatě nedotýká.
Tak to byl ještě malý návrat do vězení. Teď máme tedy Jiřího Muchu na svobodě, konec 50. a celá 60. léta. To je to období, kdy je opravdu pilným spolupracovníkem Státní bezpečnosti, nebo dá se to říci z toho, co je v těch svazcích vidět?
My o Jiřím Muchovi s jistotou víme to, že se s STB několikrát zapletl. Několikrát vážně, ale paradoxně nevíme, jak a nakolik spolupracoval také se zahraničím. To je velká otázka, které se dosud žádný z historiků nevěnoval. Musíme k tomu přistupovat s jistou opatrností, protože například sama STB, když vyhodnocovala spolupráci Jiřího Muchy, tak konstatovala, že je velmi těžké rozhodnout, zda a nakolik je důvěryhodným spolupracovníkem a nakolik je opravdu schopen poskytovat důvěryhodné informace, které neposkytuje zároveň druhé straně. Takže tady z tohohle pohledu k tomu musíme přistupovat samozřejmě s jistou opatrností. Nicméně mýtus Muchy je založen mimo jiné na tom, že je považován za agenta STB, což je mýtus, který se rozšířil potom zejména v 90. letech a který má podle mého názoru velmi mnoho společného s tím, jak československá společnost vnímá vůbec ten posametový vývoj v Československu.
V 60. letech a vlastně i později Mucha žil střídavě v Praze, v Londýně, což mu umožňovala jeho britská manželka. Je zajímavé, že on nakonec nikdy neodešel do exilu, přestože by asi šanci pro uplatnění našel. Opět tedy vysvětlení, proč. To nabízí sám Mucha v rozhovoru s Antonínem Jaroslavem Límem v knížce Generace, která vyšla v exilovém kolínském nakladatelství Index v roce 1988.
Spisovatel má potřebu identifikace s určitou skupinou lidí. Mluví pro ně nebo proti nim, ale musí vědět, že k tomu má rodové právo, že se neplete do soukromí cizím lidem. Aspoň z mého hlediska je to tak. Samozřejmě pro uklidnění nervů je dobré, když si člověk může žít pravidelně půl roku někde v cizině, kde ho za tak krátkou dobu nic zvlášť neirituje, ale ani moc neinspiruje. Já například cítím, že jakmile bych žil dlouho na sebekrásnějším místě, třeba v Provánci, začal bych se deformovat a asi bych časem neměl o čem psát. Kdybych to měl shrnout, nechci ztratit identitu ani se stát nástrojem politických čachrů.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Nakolik se Jiří Mucha stal nebo nestal nástrojem politických čachrů, na to si snad odpověděl on sám. Spolupráce se státní bezpečností byla-li jaká, nebo jakou měla formu, tak koncem 60. let jaksi ustává a trochu s tím souvisí i jedna z dalších Muchových návštěv v Anglii, kde měl takový zvláštní zážitek. Co se tam stalo?
Stalo se to, že byl fakticky dekonspirován, to znamená, že bylo prozrazeno jeho krycí jméno a byla jasná jeho spolupráce se státní bezpečností v Československu. Nicméně musíme říct a připomenout, že většina západní Evropy už v té době věděla o tom, že Mucha s největší pravděpodobností spolupracuje se státní bezpečností, poněvadž pokud získával víza pro své cesty do zahraničí, do západní ciziny, tak zpravidla o ně žádal na švýcarské ambasádě a do západní Evropy jezdil přes Švýcarsko, protože další ambasády mu už vízum odmítali vydávat nebo vůbec se stavěli velmi váhavě k tomu, zda mu vízum vydat nebo ne. Takže to, co se stalo, je to, že byl dekonspirován potom v roce 1970-71. Je takové krátké období, kdy on je rozloben na státní bezpečnost a zároveň státní bezpečnost ukončuje spolupráci s ním, protože on riskoval mnoho. On riskoval vlastně překlady svých děl do zahraničí, ze kterých čerpal své živobytí v těch 70. 80. letech posléze a riskoval i to, že bude kompromitována pověst jeho otce.
70. léta, ta jsou opravdu hodně spojena s takovými až divokými příběhy kolem Jiřího Muchy a kolem jeho domu na Hradčanském náměstí. My si můžeme pustit hned krátce po sobě dvě ukázky. Ta první, to je vzpomínka Vlasty Plockové, to je nemanželská dcera Jiřího Muchy. Pochází opět z knížky Jolany Šopovové Jiří Mucha.
Jirka žil velmi zvláštně. Kdo ho neznal a neznal ty poměry, nemohl tomu porozumět. Pro spoustu lidí byl záhadný, proto se tam také lidi stahovali. Měl strašně moc poloh. Někdy byl laskavý, pak se někomu zdál zlý. Někdy bezhlavě někoho miloval, pak se zdálo, že je bezcharakterní. Dělal si z lidí legraci. Vyprávěl věci, které nebyly vůbec pravda. Rád mystifikoval. Vyfabuloval si cokoliv a měl legraci z toho, že to někde řekl.
Tolik tedy Vlasta Plocková. A pro tu další ukázku se vypravíme do světa. My si ocitujeme z knížky Charlesa Lawrence Společenský agent Jiří Mucha. Dubravko, kdo je Charles Lawrence?
Charles Lawrence je novinář a bývalý válečný zpravodaj, který vyrůstal v rodině britského diplomata, který působil v 50. letech mimo jiné také v Praze. Tady se musíme na chvíli zastavit a připomenout to, že Jiří Mucha byl v 50. letech aktivně nasazen především na zahraniční diplomaty v Praze, respektive měl tři hlavní okruhy, které mu určila státní bezpečnost. Tím prvním byli pražští diplomaté, kde využíval především styků s jejich manželkami, dcerami, příbuznými. Potom tím druhým okruhem byli přijíždějící cizinci a ten třetí okruh jeho úkolů se týkal té práce v zahraničí.
Já jenom uvedu tu ukázku. Ona se vztahuje ke knize Philipa Rota, amerického spisovatele a člověka, který obdržel Pulitzerovu cenu, ke knize Pražské orgie, ve které se hrdina Nathan Zuckerman vydává v polovině 70. let 20. století do Prahy, aby pátral po rukopisu umučeného židovského autora. No a teď ta ukázka.
Tady, kde je literatura za mřížemi jako rukojmí, uvažuje Rotův Zuckerman, se vypravěčské umění rozvíjí ústním podáním. V Praze nejsou příběhy pouhými příběhy, ale jsou prožívány jako náhražka života. Lidé se jimi stávají, neboť jim nic jiného nezbývá. Příběhy jsou formou odporu vůči nátlaku zhora. Potom si jedna herečka Zuckermana pozve do postele a řekne: mít s někým sex je jediná svoboda, která nám v téhle zemi zbyla. Dělat to a nechat si to od někoho udělat, to je jediný, co nám zbylo a co nám nemůžou vzít. To je obecná pravda v silně diktátorské Evropě, ale nejsem si jistý, jestli se vztahuje i na Jiřího Muchu. Ten měl sex se všemi ženskými, se kterými mohl, celý život, i předtím, než do Prahy přišli komunisti. Je samozřejmě možné, že když začali Čechům vnucovat svůj stalinistický státní model, měl ještě větší nutkání než dřív. Rod se nezmiňuje o tom, jestli všechno to špehování a sex místo svobody pokřivuje duši. Ale já zjišťuju, že pro Muchu to platí.
Dostáváme se do 80. let, Mucha stále může cestovat do zahraničí. Pochopil jsem, že v té době hodně žije i z prodejů obrazů svého otce. Je to jedna z věcí, která mu může přinést peníze, protože s publikováním to je takové stále složité. A na těch cestách se také dostává do Francie a setkává se s Pavlem Tigridem. Vy jste ve Svazku státní bezpečnosti, který byl veden na Jiřího Muchu pod krycím jménem Malíř, a byl to svazek prověřované osoby. Vy jste tam našla z 19. října roku 1983 takovou zajímavou poznámku. Jenom vysvětlím, že tuto informaci přinesl státní bezpečnosti pramen, tedy její informátor nasazený někam do blízkosti Pavla Tigrida.
Jiří Mucha navštěvuje při svých pobytech v cizině Pavla Tigrida, kterého pozval na šampusové hody. Mucha žije údajně z bohatství svého otce a vesele utrácí jeho peníze. Chlubí se úspěchy u žen, což vzhledem k jeho věku vypadá směšně. Pavel Tigrid se před pramenem zmínil o tom, že ví, že Mucha spolupracuje s československými bezpečnostními orgány. Přesto je však s ním ve styku, neboť je přesvědčen, že Mucha není udavač.
Doubravko, ty cesty Jiřího Muchy do Francie, to ale nebyly jenom večírky s Pavlem Tigridem, to mělo asi trochu jiný význam.
V 70. letech a potom i v 80. letech se věnuje Jiří Mucha především tomu slavnému kultu svého otce, který ale paradoxně sám vybudoval. Takže on potřeboval jezdit do ciziny a potřeboval kulturní kontakty a společenské kontakty, které mu poskytoval shodou okolností také Pavel Tigrid nebo Aje Lím a další, se kterými se stýkal v Paříži.
V lednu 1988 státní bezpečnost ukládá spis prověřované osoby pod krycím jménem Malíř, tedy spis Jiřího Muchy do archivu. Poslední zpráva je tam z roku 87, nadále už se Muchovi nevěnuje. Přichází listopad 89, Mucha se stává na chvíli předsedou Českého centra PEN klubu a umírá, jak už jsme říkali na začátku pořadu, 5. dubna 1991. My jsme dneska hodně hovořili o Muchovi a málo jsme si četli z Muchy, abychom tak řekli. Tak pojďme na závěr ocitovat krátkou pasáž z jeho knížky Lloydova hlava, která u nás vyšla v roce 1987, to znamená na konci 80. let, kdy už zase občas něco málo Muchovi povolili vydat.
Jít za životem, vědomně, úmyslně, tam, kde na člověka doléhá nejvíc. Třeba jako Louis Selin do hlubin noci, jako v těch obrovských prostorách Jižní Ameriky, jihovýchodní Asie. Všude žijí lidé. Poználi člověk jejich život na vlastní kůži, zjistí nakonec, že totéž lze objevit v mikrokosmu kterékoliv dědiny, kdekoliv. Ale bez toho návratu, bez pouti, která vede kruhem k výchozímu bodu, to nejde.
Napsal Jiří Mucha. To je všechno z dnešních portrétů, kde jsme se tedy pokusili vykreslit obraz Jiřího Muchy. Obraz určitě velmi nedokonalý, protože, jak už říkala na začátku Doubravka Olšáková, i když těch materiálů je hodně a možná bude-li jich ještě o něco víc, pořád to bude málo na to, abychom pochopili, kým tenhle člověk vlastně byl. Doubravce Olšákové, děkuji za to, že dnes do portrétu přišla. Díky naslyšenou.
Díky naslyšenou.
Technicky spolupracoval mistr zvuku Jiří Flosman a loučí se i David Hertl.